habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waafidnimo talaada ah bisha sebteembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah bulshada rayidka soomaaliyeed oo ku baaqay in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka.
walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo hadii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, hadii ahaa lahayd nabadgelyada, hadii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. taa ayaan mustaxaafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad mooddo in wadahadaladii madaxda ay istaageen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qoyska ikraam tahliil oo ku gacansayray baaritaanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya.
annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil. waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyda qarax uu ka dhacay degmada wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayada shaaha laga cabo oo ku taala meela lagu qaado cashuurta dowladda hoose, sida ay la wareediyo u sheegeen idaacadda v o a. wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa. ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxaa loo adeegsaday qaraxaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismiidaamina. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan soomaaliya. dowladda soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xiriirka dibadda ee aqalka senatka lagu wadaa inuu mar kale waajaho su-aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta, kuwaas oo la xidhiira soo saaritaanka ciidamada maraykanka ee ku sugnaa afghanistan ee bishii hore. intii lagu guda jiray 5 saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayay isniinti, ayaa blinkena uu si daacada uga difaacay maamulka biden go'aankii ay ciidamada kaga soo saareen afghanistan 20 sano kadib, isaga oo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su'aalo kulul oo cadhaleh oo kaga yimaada qaar ka mid a sharci dejinta. in madaxweyne biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka maraykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisi uu qaatay 20 sano ayaa blinken guddihoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay isu difaacaan islamarkaana ay ugu hortagaan in daaliban ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa islamarkaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xidhiirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa afghanistan ay xaqiiqatan ahayd ee mid halisteeda leh. kooxda daaliban ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii ogost, iyadoo madaxweynihii afghanistan ashraf ghanina uu baxsad ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta. maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul kasoo daadgureeyey 142 qof oo badankoodu ay ahaayeen afghanistaniyiin, kuwaas oo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo maraykan, iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday ee markii lagu guda jiray ee soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 2-7 ee u dambeeyey bishii ogost. waxaana laga soo tegay 400 maraykan, iyadoo 13 ciidamada maraykanka iyo weli afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen. ismiidaamina dhacday maalmo ka hor intii aan lasoo dhammaystirin soo bixitaanka. laba ergey oo gaar oo ka socda dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta magaalada tokiyo kula kulmay dhiggooda dalka jabaana si ay ugala hadlaan barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi, taasoo timi kadib tijaabooyeena dalkaasi uu sameeyey maalmihii sabtidii iyo axaddii. sang king oo ah ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi iyo noh kyu duk oo isaguna kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya ayaa ku biiray amaba la kulmay agaasimaha guud ee jabaan u qaabilsan arrimaha eeshiya iyo ooshiyaanka, kulankan uu ku aadanaa sidii loo waajahayo arintan ka soo cusboonaatay Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dawladdu maamushay Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada uu dalkaasi ku sameeyay, gantaalo dib loo casriyeeyay oo ah nooca ridada dheer maalmihii Sabtidii iyo Axadii. Koox caalami ah oo khubaro dhinaca tallaalka ayaa ka soo horjeestay in la bixiyo tallaal xoojin ah oo ah tallaalka xanuunka COVID-19, kaasoo la siiyo guud ahaanba bulshada. Aragtidan oo dib u riixaysa dadaalladii isu soo tarayay ee Mareykanka iyo weliba waddamo kale oo la tacaalaya kororka kiisaska xanuunkan. Warqad lagu daabacay Isniintii wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet ayaa khubaradani ay ku sheegeen in daraasado dhowaan la sameeyay ay muujiyeen in tallaalka xanuunkan ee adduunka laga adeegsadaa uu weli muujinayo inuu si xooggan u difaacayo fayraska. Inkastoo uu jiro nooca Delta ee sida xooggan u faafaya, gaar ahaana uu ka hortagayo tallaalkan xanuunka daran iyo weliba in qofka cusbitaal la dhigo. Arrintan in la bixiyo tallaal xoojin ah oo ah COVID-19 ayaa soo bilaabantay kadib markii daraasadaha Israa'iil samaysay ay soo jeediyeen in qaadashada labada tallaal ee tallaalka ay samayso shirkadda Pfizer uu waxtarkoodu hoos u dhacay dadka waaweyn ee la tallaalay bilowgii sanadkan, iyadoo xogtuna ay ku dhiirigelisay Israa'iil inay bilowdo bixinta tallaalka xoojinta ah oo la siinayo dadka da'doodu ay tahay 50 jirka iyo weliba kuwa ka waaweyn.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warka caalamka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd qarax uu ka dhacay degmada Wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala meel lagu qaado canshuurta dowladda hoose, sida ay ila wareedyo u sheegeen idaacadda VOA. Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxan. Haaruun Macruuf ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ka wareystay weerarkan.
Haaruun, qarax ayaa ka dhacay degmada Wadajir meel ku dhow Xalanan, meel ay fadhiisan ahayd ciidamada dowladda oo la sheegay in fanniga galbihii ay inta badan ay ku qaxwayn jireen islamarkaana kontrol ciidan ahayd. Waxaana jira khasaare dhimashay dhaawac oo ka dhashay qaraxaas. Saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA-da inuu jiro khasaare dhimashay dhaawac xoogan oo ka dhashay, waxaana socday guri marka degdega oo gaadiidka ambalaasada halkaasay gaareen oo loo sidinayo dad waxaa laga soo gaartay oo la gaarsiinay goobaha caafimaad ee Haaruun.
Cabdiqaadir, ilaa hadda ma la yaqaanaa qaraxa iyo waxa sababay?
War kala duwan ayaa soo baxay Haaruun, oo markii hore sheegayay in qaraxu ahaa gaari, mar dambe ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu dul istaagay asdabta ku tuhneed goobtan dhismaha ama meel jeengada ku sugnaayeen kadibna isku qarqayo, taas ayaana keentay baadida dhimashada dhaawac soo gaartay askarta dowladda ku sugnaa bartan ciidan, sida ay la ka tirsan kuwa amniga dad duugdoogaan ay sheegeen. Marka wararkeeda duwanaa marka hore ka soo baxayo sheegay gaari tahay, wararkaa marka hore waxay sheegayeen miino, laakiin wararka ugu dambeeyay ee amni ka tirsan laga soo waxay sheegayaan inuu ahaa qof isku soo ruuxyaabaha safa oo gudaha u galay goobtan ay ku sugnaayeen askarta.
Way bal gurmadka socda iyo dadaalka aad sheegtay ee ambalaasyada wax yar nooga sheeg, iyo haddii ay ku sheegeen dadka wax ku noqday tiradooda.
Qaraxa markuu dhacay kadib, Haaruun, goobta waxaa gaaray gaadiidka gurmadka degdega oo dadka caawinaya, gaar ahaan kuwa qaylada soo gaartay, waxaana isbitaalada magaalada Muqdisho lasoo gaartiyay. Dhaawacyada dadkii qaylada kusoo gaartay u badan asdabtida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega oo qaarkood la hadlay balse ka gaabsaday inay codkooda u isticmaalaan warbaahinta. Sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan dad dhimasho badan oo goobta taalay oo isa soo qaaday, laakiin inta badan waxay u caawinayeen dadka dhaawacyada qabay gurmadka u baahnaa. Sidoo kale sakhaafada goobta tagtay ayaana loo ogolay gudaha galaan hay-adaha ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo goobta tagaan waxay qaybta ahaayeen gurmadka, iyagoo guud ahaan sare wadooyinka meesha soo gala. Haaruun,
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
Colaadda dalka Ethiopia ayaa socota bishii 10-aad iyada oo gobollo dheeraadahana ay ku fiday sida ay sheegayaan khubarada caalamiga ah. Dagaalkan ayaa bilowday sanadkii hore bishii November kadib markii dowladda Ethiopia ay sheegtay in ciidamada Tigray ay weerareen taliska waqooyi ee ciidamada Ethiopia. mas'uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxa ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto colaadan. Warbixin ay noo soo dirtay Lisa Shalayn, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxa guddida sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Mashleed Bashleed ayaa ka digtay kororka khilaafka arxan darada ah ee ka socda waqooyiga gobolka Tigray inuu ku ciiro guud ahaan Geeska Afrika. Waxyaabo hordhac ah oo lagu ogaaday baaritaan wadajir ah oo ay sameeyeen xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo weliba guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya oo ah eedeyna la xidhiidha tacdiyada Tigray ayaa loo gudbiyey golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Tan iyo warbixinteedii u dambeysay bishii Juun, dagaalka ayaa si aan joogsi lahayn uga sii socday Tigray, isla markaana ku faafay gobollada jaarka la ah ee canfarta iyo amxaarada. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Bashleed ayaa sheegtay in xarig badan, dil, boob qaadaysan iyo weliba tacdiyo ka dhanaa jinsiga ay ka barakiciyeen ku dhowaad 2 milyan oo qof oo gobolkan, isla markaana ay keeneen jawi cabsiya, iyadoo sidoo kale sheegtay in rayid ka dhibaataysan uu baahsan yahay isla markaana uu si furan u simay. Bashleed ayaa sheegtay in baarayaashu ay diiwaan geliyeen eeda dhowr ah oo tacdiyo xuquuqda aadamaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin dilal sharciga baalmarsan, ciqaab iyo weliba in lagu qasbo inay suudaraan dadku. Waxa kaloo ay sheegtay in galmada iyo weliba tacdiyada dhinaca jinsiga ah ee uu ka mid yahay kufsi wadareed ay ahaayeen kuwa ku sifoobay xamaqnimo xaddhaaf ah iyo weliba beegsi qowmiyadeed. Bashleed ayaa sheegtay in laga soo bilaabo warbixinteedii u dambeysay ee golaha siisay ilaa iyo hadda eedaha tacdiyada xuquuqda aadamaha ay la sii xidhiidhaan ciidamada dowladda iyo xulafadooda, inuu intaasina sii raacisay islamarkaana sheegtay inay heleen warbixinno warwarle oo ah in kalluumaysato maxalli ah ay heleen meydad dhowr ah oo dul sabaynaya webiga u kala gudba galbeedka Tigray iyo weliba Suudaan bishii Julaay. Qaar ka mid ah eedaha ayaa xusaya in ay ku yaaleen dhaawacyo xabada islamarkaana ay gacmaha ka xidhnaayeen, taasoo tilmaamaysa bay tiri in ay suurtagal tahay in inta la xidhay kadibna la ciqaabay ka hor inta aan la dilin. Dowladda Itoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolkan Tigray dhammaadkii bishii Juun, 8 bilood kadib uuna markii uu bilaabay gulufkoodii militari ee gobolku. Wax yar kadibna xoogaga Tigray ayaa dib u qabsaday caasimadda Makale. Bashleed ayaa ku warbixisay in ciidamada Tigray ay galeen tacadiyo badan oo xuquuqda aadamaha tan iyo markii ay la wareegeen qaybo ka mid ah Tigray islamarkaana ay ku fideen gobollada la jaarkaa. Waxaanay sheegtay in intii lagu guda jiray muddadii lala socday hawsha, ciidamada Tigrayga lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen weeraro lagu qaaday dad rayida, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dil aan kala sooc ahayn oo keenay in ku dhowaad 75,500 ay ka barakacaan canfarta iyo weliba tiro lagu qiyaasay 200,000 oo amxaarada. Waxaana intaasi sii raacisay in ka badan 200 qof oo lagu waramay in lagu dilay iska horimaadyadii dhowaan ka dhacay gobolladan, isla markaana 88 qof oo ay ku jiraan caruur la dhaawacay. Bashleed ayaa sheegtay in la xisaabtanka tacadiyada xuquuqda aadamaha iyo hanaanka dib u heshiisiinta qaran ay yihiin xalka keliya ee khilaafka Tigray iyo weliba in la gaaro nabad waarta. Madaxa guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya Daniel Bekele ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalku ay geysteen tacadiyo ka dhan ah rayidka oo ay ku jiraan tacadi galmada ah iyo weliba in caruurta loo adeegsado askar ahaan. Balse waxaa hoosta ka xariiqay in xaaladda Tigray ay tahay mid wajiyo badan. Waxa kale oo sheegay in guddidu ay weli eegayso xogta iyo cadeymaha ay soo ururiyeen, isla markaana aanay diyaar u ahayn marxaladan in ay la wadaagaan in ka mid a waxyaabaha ay soo heleen iyo weliba gabagabada. Isagoo intaasina sii raaciyay in waxyaabaha ay soo heleen guddidu gabagabada iyo weliba soo jeedimuhu ay ku jiri doonaan warbixinta kama dambaysta ee la daabici doono bisha Noofambar kowdeeda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintii Lisa Shalayn ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Booliska magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa qabtay nin Soomaali ah oo lagu tuhmay inuu shalay magaaladaasi ku dilay 2 gabdhood oo iyaguna Soomaali ah. Dilkan ayaa saameyn ku yeeshay kumanaan qof oo Soomaali ah oo degan magaalada. Haddaba wariyaha V O E ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Suleymaan Cabduqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada dalkaasi degan, isla markaana uu ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha.
Aad baad umahadsantahay walaal Ridwaan. Ashalayto cabaara maalin weyntii ama midaydii waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan. 2 hablood baa lagu dilay halkan. Runtii arrintaasi arrin murugale bay noqotay oo muruga nagu keentay. Addeerna poliiska ninkaa gacanta ku haya oo baaraya arrintii kiiskii sida ku dhaceen iyo arrintaas oo dhan runtii
waayahay
siinaynaa dadkii wax gaareen.
wax warbixina oo booliisku ay soo saareen ilaa iyo hadda miyaa jira tan iyo markii shilkan u dhacay?
Booliisku wax warbixin ah official ah ay soo saareen ma jiro. Maanta markaan u tagnay oo community ahaan aanu la xidhiidhnayna, waxay noo sheegeen in baaridu waqti qaadanayso, shalay baa dhib ku dhacay. Dhibkiis markuu dhacayna ninka waa la qabtay, markaa maskixiyan muu fadhiisay sheegeen. Markaasoo waxay yidhaheen waa maadaama kaysku cusbaa aduu waxaanu maantaanu bilaabaynaa intii inaan ninkii aan waraysano oo markaa warbixintu waqti bay qaadanaysaa in warbixin rasmiga lasoo saaro. Sidoo kale abdii labaasin waqti bay yana qaadanaysaa muddo ah 2-3 week oo qoysaskii baa la sugayaa oo kala maqan oo meelo kale jira. Marka arrintaana waxaa iska howlay communityga iyo akhyaar activists ah oo baruntii ku jiraan aad ugu mahadcelinayo.
Waayahay, adiga ma la xiriirtay ehelka labada qof ee la dilay? Maxayse kuu sheegeen ilaa iyo hadda sababta shilkan u dhici karo maxay noqon kartaa?
Walaal, arrintu way qoyan tahay, waa dhawaan bay dhacday, shalaysaad ogtahayba. Markaa ma fududa in ehelka aan dareenkooda su-aalo noocaas aad dareenay aqbalaan. Runtii waxa keliya ee aan xiriirkaygu ahaa waxa weeye ku koobnaa arrintii, bal sidii horta loo geli lahaa ilma baa jiray oo arrintii sidii loo geli lahaa wax soo qabay ahayd markaa. Laakiin siday wuxu dhaceen iyo faahfaahin dheeraada iyo runtii ma aanaan gelin oo booliska aan u deynay arrintaas.
Waa gartay. Ugu dambeyn, marka la eego dalka Austria ilaa 10,000 oo Soomaaliya ku nool, laakiin Vienna waxaa lagu qiyaasaa inay 5,000 oo Soomaaliya ku nool yihiin, maadaama arrimaha bulshada aad u ololayso, siduu yahay dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Vienna?
Dareenku ugu weyn hadda jira waa dareen dhiilla ah, naxdin ah, murugo ah, arrin ugu cusub. Bulshada Soomaalida halkan degani waxay ahayd dad nabdoon oo nadiif ah oo runtii iska kooban, marka aad isugu xidhan, jaridday leeyihiin, gudyay leeyihiin, dhaliyar aktifa way leeyihiin, dad aqoyaan awlaha u dhaqaaqay leeyihiin. Artina arrin oo kala qaad ugu weeye dareenkaasu tacsidaas ama taalla. Laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in wax laga barto amuraha kan oo lahay oo family counseling inta la badiyo oo bal dadka kan dhibaatadaykan inaanay soo noqnoqon la xaliyo.
kaasi waxa uu ahaa Suleymaan Cabdiqaadir oo degan dalka Austria, waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacayo kadib 3 caqabadood ee uu la kulmay sanadkii hore ee kala ahaa cudurka COVID-19, daadadkii iyo ayaxii ku dhuftay dalka. Bangigu waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan korro 2.4%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bangiga Adduunka.
warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bangigu ugu yeeray caqabado 3 geesood ah oo sanadkii tegay ee 2020-kii ka jiray Soomaaliya, waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19, fatahaado aad u daran iyo ayaxa. Kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4%. sanadka 2020-ka dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2%. sanadka 2023-ka ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday Bangiga Adduunka. qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu Bangiga Adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tagay ee 2020-kii lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020-kii, taasi oo ka yara hooseysa 0.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus. qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey, tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada, tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul, iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan. 3 caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bangiga Adduunka. warbixinta bangiga adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19 taasi oo hoos u dhigtay dakhliga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu heli jireen laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurtagelisay dawladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitirida kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga iyadoo ay Soomaaliya ku howlan tahay wadada dib uga soo kabashada 3 jug dhaqaale wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka abuurista shaqooyinka iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo dan yarta ayaa muhiim u ah ayay tiri Christina Stephenson oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee Soomaaliya abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ayay maareeyu hadalkeeda sii raacisay warbixintu waxa ay si gooniyah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay Soomaaliya ka jirtay ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee Soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida faafitaanka COVID-19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay waxayna maalgelinta caafimaadka u horseedaysaa Soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sooreysa hagaajinta heerka cumriga dadweynaha iyo weliba yareynta baxriminta ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee bangiga adduunka maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geysaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda ayuu yiri
warbixinta banka adduunka uu ka qoray Soomaaliya waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
ururada bulshada rayidka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la soo aftaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn karo shaqadii hay'adaha dowladda oo ay ka mid yihiin kuwa amniga bulshada rayidka ayaa arrintan waxay kaga hadleen war saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa aragtida bulshada rayidka ahi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax
bismillaahir raxmaan raxiim war saxaafadeedkan maanta soo saareen waxyaabaha ugu weyna waxay tahay walaalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo hadii ahaan lahayd hay'adihii dowladda hadday ahaan lahayd nabadgelyada hadday ahaan lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira taa ayaan war saxaafadeedkan ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso maxaa yeele waxaa muhiim ah in wadahadal marnaba is istaagin si xal loo helo talada waa ka dhexaysa dad badan oo Soomaaliyeedna way sugayaan mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan siyaasadda
waxaad ku qustay warsaxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeer doonto doorashada amniga iyo siyaasadda dalka marka maxaa si gaar idinku muuqday doorashadii mukulatay la hakan doonto saameyn ku yeeran
doonto wayna la tahay maxaa yeelay haddii dee wada shaqeyn ay socon hay-adihii dowladdiina ay maalmo warqada iska soo doobaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed waxaa marka dhici karta in maarata ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wada shaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo taan waxay mar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii kalsoonidii oo hore u dhintay iyo is-aamin daradii hore usoo kala dhexgashay madaxda maamulgoboleedyada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada maanta
taab aadib laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo awurbo waxay uun sababi kartaa haddana in wixii ay dib u sii jiitamaan waana waxa u baahan in laga waato.
Arrinta Ikraam Tahliil aad bay u saameysay Soomaaliya, arrinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka Soomaalidu dabcan cadaadi dalbayaan war saxaafadeedkiina waa ku soo qaadan arrinta Ikraam sidee ay mas'uuliyiin loo xalifa.
aniga arrinta Ikraam Tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeenin ama ay qaraabka siyaasadeed aysan qayb ka naqan arrinta Ikraam Tahliil. Arrinta Ikraam Tahliil arrin muddo soo taagneed waaye una baahan in laga cadaalad furo. waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku haysa inay baaritaan dhab ah sameeyaan, baaritaankaas wixii ka soo baxo lagu camal falo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arrinta Ikraamba aan iskor saaro. Arrinta Ikraam waa arrin u baahan si dhab ah loo baaro, waana arrin ku xiran arrimaha cadaaladda. Marka maadaama cadaaladdu ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaloo siyaasadaha iyo isqabqabsiga siyaasadeed dalka.
markaad fiiriso warqadahaas ka soo baxay xafiisyada dowladda gaar ahaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, khilaafku meel sar u gaaray, maxaa idin furan bulsho rayid marka laga yimaado war saxaafadeed iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aad la hadashaan intay la agto?
Waxay la tahay bulshadeed ahaan runtii dadaalada socdo oo markastaba dadka aada ay laga dhex wado madaxda dhexdooda anagu waa taageereyna runtiina shalay dad isxil qaamay oo qaarkoodna bulshadeed kabac ku leh ama sulcad ku leh bulshada dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka. Kulamada noocaas oo kale anaga aadaan ka xoojineyna, laakiin anagu waxaan aaminsannahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxay dhibana u tahay nidaamka dowliga Soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabqabsiga dalka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin. waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin, hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin. waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabiil yahay. marka nidaamka dowliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo ka shaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii la rabo la gaaro. marka iyadoo la tixgelinaya marka nidaamka dowliga ee qabyada ah ama aanan dhammaystir ama aanu caddayn runtii kala saari karin mar kastaba isqabsiga dhacayo, waxaa haboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhammaystirnayn inaan loo isticmaalin in dana gaar ah oo danta guud laga horumariyo mar kastaba.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda oo la la'yahay tan iyo dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan. Tallaabada madaxweynaha waxaa ku gacan seeray qoyska Ikraam Tahliil. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
guddiga uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ikraam Tahliil Faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabad sugidda, sida warbaahinta uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah afhayeenka madaxtooyada.
kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraam Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah, waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyay qodob badan soo socda. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban gudoomiyaha guddiga oo ah xeeriyaha guud ee qaranka, gudoomiye ku xigeenka guddiga oo ah xeeriyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
Kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax, waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
Soomaaliyeed uga cadaynaynaa annaga oo ah waalidiinta Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil. Waxaan ku qanacsanahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena. Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horeeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumaayay gabadheena, haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye, joojinna waayo ishortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyay amarka lagu afduubay gabadheena.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin.
Waxaan u aragnaa dee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay, qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaan Aamina waxay sidoo kale su'aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabadsugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nista ka imaanaysa xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabadsugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin. Kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yul caamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoysas barakacayaal ah oo ay ku adkaateen nolosha kaamamka barakacayaasha ee Muqdisho oo sheegaya in aysan weli ku laaban karin deegaanadii ay ka soo hayaameen cabsi amni oo ka jirta awgeed. Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi hooyo qaxooti ah oo shaqo halis badan ku maareysa nolosheeda xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku bilownay qoysas barakacayaal ah ayaa xilligan cabsi ka muujinaya inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka soo barakaceen sababa la xiriira amniga deegaanadaasi oo aan weli si buuxda u sugnayn, waxaana taasi ay ku riixday in ay la qabsi la'aan ka haysato nolosha kaamamka Muqdisho iyo duleedkeeda ku yaala. وربحين تالنا واحا مقدشان نوغس ودري وريها بيو وي حسن كافي عبد الرحمن قويستي
عبد السحو قل أي حلقان كمو جينا ياندبو الله بشد ديقان دي أي كسو هايامين baraka ayal in muddo ah ku sugnaa duleedka magaalada Muqdisho kuwaas oo ka soo barakacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose dadkan oo ahaa badankooda beerley ayaa ka soo qaxay colaadihii Bariire ka dhacay waxaana iminka ay qudareynayaan inay dib ugu laabtaan halkaasi maadaama ay la qabsan waayeen nolosha duleedka Muqdisho Faadume Maxamed oo kamid dadkaasi ayaa sheegaysa in hadal ku aadan inaanu sugnayn amniga deegaanka ay soo wariyayaan xubno kamid qoyskeeda oo dhawaan halkaasi ku laabtay
waxaan ka soo barakacnaanaga Bariire dirijeenno mar mar ay aadu xaway dagaalka jimcada la dhah dadka dhan waa wada yaqaan dagaalka ugu weyn oo dadka ku xasuuqmay waay aan ku soo barakacna ka bacdi meelahan ku cootig aan soo galnay
halkaan aan
tahay ha ka bacdi man noqonin hadda ila ku roon yahay markaas ka bacdi amar uu lagu jijira waa sid in haddana caway cabsi iyo rafaad dadkii hadda ku noqdana cabsi iyo rafaad sid xal lagu jira
dadkii bari lagu waatay
ha ina hadda dibkaas lagu jira sanad noqo qaar hadda waa noqdana dadka ina waa jira annaga laakiin waa noqon waa yeelanay ordi karno haa soo ajigaan hadda u joogno
waa tahay caruur iyo oday iyo kula socday
caruur iyo oday iyo waa ila socdaan qaar waa laabteen qaarna waa joogaan
la
qaruurta waxay dad weyn oo kale way laakin dadku xaq waa kala mamqayn ba oo duurku kala qaaday markii dagaalka dhacay oo barkood dad beerley waay beerii waxa way oo waa ogtahay wixii ku dhacay dadka haystana waa ogtahay wadanka afum billaarin karo ala kulaan dadku waa kala carabeen nimba maashi ilaa saaqdi sidiga oo tagay lugti dhulo nimba lugti sidigtay markaa alxamdulillaah dad 10 qof amal ma shku noolnahay الحمد لله وحا إلهي سبحان قد روح إله نسيه أن عنينا لك فهذا نبقى أرض قارق عن كسوة شغي كو قارق عن كسوة شغي كو أرض ما تحاوي وحا سوى كو ما تحاوي سوى الحمد لله على شغل نبس إله وحكسيه وحكعنا
مجرى وحي هذا السماء فراء ما الدولة معاونة إذا كسوة قارتي
مايا 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 مجرت وحبا مجرى
قويسات كما ياسيد وكلا شيء inay soo badanayaan burcad xilliyada habeenkii ah soo weerara aqalada cooshadaha ka sameysan ay ku hoydaan dadka barakacyaasha ah
inta taala arul ku cootiga wax barashay inta taala waa ujeeda waxa way kaam waxa way male waxa iskool male dugsi quraan oo yaani ayd oo maalgelinaysa male waa ka hadde guri maxaa ka sheegaysa guri waa bax bacna dil rabo lagu soo jeexa lagu soo gala hadda ayaantan hadda waxa socoto tuuga socoto tuuginta xawaad baa inta dhinac ka jicaan ku soo galaayeen haddii ma tashilinku asoo shaqays rubada duun aad u caay subaxdu wax ku gadan karin naf ku hays shilin iska dhaafad waxay leesaa ama lagu dili doona naftore ku gelin dara wacay wax tore iyo balaay wataan way waana min tuuga ayaanta basaasa socoto marka guri waa bac bacna maxaa laga sheega oon deer ku leheen ma kusino oon guri fiican ku leheen oon fadhi fiican ku leheen maxaa laga sheegaa de waa la ogyahay ba guri bac waa la ogyahay wixii hayba hadii guri yahay hadii guri yahay waa la wada ogyahay Soomaali ay wada ogtay ha taas ma jirto waa yar ke dibaatada qabaan ana kamid aan ku dhahay roobkana wixii haduu cagaayd socoto aan loo wada jeedaa cagaayd shololla wada leh wallahi wada jeedaa mar waxay buushki dhaxgal mar hadii banaan kugu daad googood ka qaado kor saaro buushki dhaxgal la way wax kale oo buush waa bac bacda sidii ka jeecanto aad dhinac isku buus dhinac fadhi ilaa waa buush siis macaalkiis waa bac bacdana waa loogi wici yahay sakiina ka adag ma kasino ciyaala joogo ka jeeci karan si aad ugu fiican aad kooga sakiina lagaaga jeeci kara ma kasino marka shabkan cagaayid maxaa laga sheegaa waa la ogyahay wici Soomaalida maanta kaamanka qabaan nunaan ogey ma jirto Soomaaliyeey wax maanta dhibaatada maanta kucooti qabto nimaan ogey ma jirto Soomaaliya hadda war aad iga duubaysaa runta ku sheegaan ma kasino Soomaaliya nimaan ogey ma jirto wax kucooti qabo dhibkiis kucooti qabo raashin la'aantiis dhibka waxaan maanta ku qabaan nimaan ogey ma jirto war duubid kale wax ma tartee Soomaaliya kucooti hadii wax u qaban kartiin wax u qabta
ugu dambeyntii qoysaskan barakacyaasha ayaa soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan musqulo yarida iyagoo dawladda iyo hay'adaha gargaarkana ka dalbanaya in laga caawiyo duruufaha haysta
waxaan u sheegayaa ninkii dambe muslim oo wax u tari karo nin muslimo dadkaas u tari karo inuu wax u taro dhibaay qadaan guriyalku waa bac tuuga socoto ilmaha yar yar kama laga xadaba laga xabsana hadii cunuga jifa ma dhinxa laga jiixa laga qal laga baxsanaba laga cabsi qaba wixii dhul ugu jir waa guri oo bac xagaayad waa loo jeeda rafaadka wax barasho la'aanta waxa ay xaq hun guri la'aanta shaqo la'aanta umada dhibaay qabta mashquulaha مسؤول مركز مبايا اللي بالرفاد السلع على الوجرة هل كم مسؤول بهدي كاب بحسن بيعي رفاد سلع على الوجرة مسؤول مركز مجربة
مسؤولها بمعنى هو استعماله
سؤال نب بس دي مركز كجارته أو نقول استعماله نب ما بقى أصلا بقى ها عد أقو أصلا ما مجرت بقى ساسوي
حسن كافي قوشت VOA مقدشو
dagistiyal waxaan idin soo qabanayaa heesta war sheekh iyo fanaanka Cabdiqaadir Umar Maxalli Dubay
Thank you.
ku nolosha ayaa dhigaysa la soconaysan haatan Kenya. Geediye Cabdi Nuur oo ah hooyo qaxooti ah ayaa bilowday inay ku shaqeysato gaari dameer kadib markii ay qaabilaad ka weysay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Geediye waa hooyo haysata shan caruur ah waxaana ay qabanaysaa shaqo halis badan nafteeda uga iman karta maadaama duurka fog ay ka doonto xaabada iyo waliba cawska si ay ugu iibiso suuqyada qaxootiga. Haweenka oo ah kuwa ugu nugul tacadiyada ayaa xilliyada qaar waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan. Haddaba Geediyo maxaa ku qasbay shaqadan? Waxaana arintaasi ka wareystay wariyaha VOA ee xiriyaha qaxootiga Dadaab Cabdisalaam Saras.
Geediyo Cabdi Nuur lay dhahaa qaxootiga waxa aan joogaa sanad ii baran jooga Soomaaliyaan ka imaaday aanan u dhibaataysan mahay. Markaan meel walba aan wareegay si aan ilmaha ku nooleeyo aan waayo ilma aabil aan wad aan si aan ku nooleeyo aan wad kareeti dad intaan toogo. Yaan salaad intaan qoray doona mas afar saac habeenimo shan saac habeenimo yaan imaada habeenimo waa la arkaa maraha qaar in dhaxda la igu helo seefka la iqaada masaarta la iqaada aniga la igaraca si walba la yeelo yaa la arkaa marka walaalow aad aan u dhibaataysan horta umada dadweynaha waxaan u sheegayna dhibaatada qaxootiga cusub taalo oo aniga kaligay ahaan oo dad idin haysato waxa weeye bilcaanta hadda dadkii xamilaa hadda bilcaan badan oo baahana ilaah duurka ay jirtaa salaada ilmahood umar waa wii qayleen dhabar lagu hayaa salaaday dhabarkooda qoryo ku dooreen maqrabka markii la tukunay imaanaya marka aadan u dhibaataysan tan horta xootiga markaana dadweynaha markaana aad yaan dhibaataysanahay shan cunugan wataa waa kasoo shan cunugan wataa shan cunug kaar umahayo boono umahayo wax ilaah cuntaa waxay ku nooleen maanta waa ani
shaqada maaha inaad isticmaasho gaari dameer oo duurka aad qoryo ka doonto yaa kugu dhiirigeliyey
nan igu dhiirigeliyey mar dantaa igu qasabtay gaajada ihayso ee baahada ihayso dhibka igu hayo igu qasabtay qoriyo markaa waxaan u doonayaa ilmaha dabshidkood waxaaba iga daran wixii dabka loogu shubi lahaaba ma aan haysanin qoriyo aan saaka salaad aan aado awad aan ku soo dhax mise salaad aan imaado mise hiraabadka aan imaado kuwaas aan hunguri ugu doonaabo goob goob aan u dhigtaa 17 shilin markaan gadaa ilmaha nolol aan ugu doonaa
waa tahay geediyo qof dumar ayaa tahay inaad ka baxdo xeraday oo duurka fog oo aadana waa arrin dhibaatooyin badan aad la kulmi karto miyaadan cabsi dareemayn markii aad duurka xaalada ka doonaysa
naf waan nahay walaalow cabsi waan dareemaa laakiin wax hoosta yaalla markaan fiiriyo nafta teey ma waan soo quuri cabsi way ku daynaysaa markaan duurka aado markaan cidna joogta leh cabsi ku haysaa ninka markuu kugu soo horbaxa asagaa walaal u moodaysaa marka cabsi ma garanayna markaan duurka aado danta ugu qasabta ilmahay xaalay dab looma shidin shalo dab uma shidin saaka dab uma shidin nolosha waxay ii tariyaa mnaha marka duurka saasaan u aadaa
waa tahay koox koox ma isku raacdaan qaabkee baad duurku aadaan
koox aan isku raacnaa 3-4-5 sidii maalin qaar aan isku raacnaa waa ka soo qeyb aan isku raacnaa dadka qaar cabas u doonaa 5-6 habeen aan soo dhaxnaa cabas aan soo gurnaa kuwa magaalo intaan la imaanaa gacan u xirnaan 17 shilin la aan gadnaa
ma jirtaa wax cabsi ama dhibaato oo aad kala kulanta duurkaas
dhibaato aan kala kulanta waa jirtaa daraad waana la soo garacaa maana kufsanin laakiin ul korkaana waa intaas ahaan jirtaa daraad waana la soo garacaa dhibaato badan aan soo kulmaa marka ma wax xusuusnaba mar alla markaan cidda imaama mabaxsoma cidda markaan imaanama duurka masaasan umalayna waa iska ordna hadana duurkaan aadna
waa tahay qolyahan dhibaatada ku geystay oo ku jirjilay maxay kaa rabeen
waa duurkay diidaya cawska la guraya diidan geedaha la guraya diidan dad dhulka diiday
waa tahay markii aad soo gurto xaabada ilaa lacag intee ayaa markaa laga siiya ama aad keshaa
500 hadaan gaaro lugta hor waa adiga kala 1000 shilin 500 adiga goobaan u dhigaa ma wax xisaabi kara wixii 17 maanta day ku soo gasho xalilay xabada ku soo gato qofka walaalka warka deenta cawada iyo maskiila bariis ka qaado maskiila sokor ka qaado kuwaas aan u geynaa ma wax xisaabi nafta aan ku xisaabo qofka markuu meel wax dhigaa wax xisaaba moogta meel waxba uma dhigay maxaan xisaabaa waay noloshiyaa qariir iiga jirtaa
waa tahay ma jirtaa qof ka mid a dumarkiina qaxootiga ah ee duurkaas xaabada u doono ee ku shaqeeya kareetooyinka qofkiin dhibaato adag ama kufsi la kulmay
kufsi ma la kulan laakiin ul iyo garaac jir dil waan ugu la kulmay laakiin kufsi lama kulmayn
waa tahay adigoo saakay caruur yar ka tegay oo laga yaabo inay qaarkiin umul yihiin ama naas ay nuujinayaan duurkaa fog aaday bal ka warrama welwelkaad caruurtii aad guryaha ku dhaaftan ay ka qabtaan
welwelweel aan aad u weynaan ka qabnaa wax dhinti maa u tegi doontaa wax nool maa u tegi doontaa baabuur maa kaa dardara ilmaan xalaa laleeyay ma lagaa xadi doona annaga walwalaynaa imaanaynaa tii dadka annaga nahay iyo daalka annaga nahay ma fiirnayn ilmahatoodaan fiirnaynaa marka walaalow maa aadan u dhibaataysan aad iyo aadan u dhibaataysan
waa ta geediyo intaad dalka soomaaliya joogtay shaqo noocaan ah ma kasoo shaqaysay
maya beeraleyan ahayn kama shaqaynayn weligay tan camal tan hadda haysata weligay ima qabsanayn waa ka soo dhibaato weyn hadda intay igu haysata waa ka
waxaa ku dhegaysanaya ummad soomaaliyeed fariinta ama codsigaa jeedinaya maxaa taha
hay'ada amsa falka osi waxaan ka codsanaynaa dadka oo degan inaan u ekaano horta kaarna la siiyo oo boona la siiyo hadii kaarna la siin karno hadda boona aan raashin ku qaadanayn la siiyo oo dadweynaha isbitaal la'aanta u dhamaanay oo rafaadsan in nolol iyo rafaadkan laga bixiyo hay'adaha samafalka waxaan ka codsanayaa inay nolol la siiso oo dadka kaarna siiso aan ka codsanaynaa dadka boolabakhti degan aad iyo aad u dhibaataysan yahay waan rafaadsanahay markii samafal inay aad loo siiyo oo gadaal loo soo fiiriyaan rabnaa dadka soomaali waaye dad ehel e waaye marki waxaan rabnaa inay samafal loo soo fiiriyo gadaal naxariisi buuq naxariisi looga baaraan rabnaa
taasina waxay ahayd geediye cabdinuur oo u warramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga cabdisalaam salas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya faarax maxamed cali faarax blue
kulanti wacan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay kooxda kubadda cagta ee everton ayaa xalay 3-0 looga adkaatay kooxda banley ciyaar ka tirsanaed horyaalka waddanka ingiriiska ciyaaryahanada kale ah michael keane andres thomson iyo demiral grey ayaa u kala dhaliyay goolasha kooxda everton halka goolka qura ee bentley oo ku hormartay gool dhalintana uu dhaliyay ciyaaryahankeeda ben me everton ayaa ku jirta kaalinta afraad waxayna 11 dhibcood wada leeyihiin kooxaha manchester united chelsea iyo kooxda ay dariska yihiin ee liverpool horyaalka waddanka talyaanigana kulan ka tirsan ayaa la ciyaara waxaana kooxda bologna ee hal iyo eber uga adkaatay kooxda verona waddanka sbainna waxaa sidoo kale la ciyaaray 2 kulan iyadoo kooxda lg ay hal iyo eber uga adkaatay kooxda getafe halka kooxda real betisna ay 2-1 uga soo adkaatay kooxda granda dhinaca qaaradda yurubna waxaa caawa garoommada kala duwan ee qaaraddaasi ka bilaaban doona koobka xiisaha badan leh ee champions leaga waxaana ciyaaraya gurubyada e f g iyo h gruubka e kooxda barcelona waxaa u imaan doonta kooxda bayer munich waxaana ciyaartaasi ay tahay midda ugu adag ee la wada sugayo isla gruubkaasna waxaa is arki doona kooxaha dynamo kiev ee waddanka ukrain iyo kooxda benfica ee waddanka portugal gruubka fna waxaa iska hor imaan doona young boys iyo manchester united halka kooxda villarrealna ay marti gelin doonta kooxda atlanta ee waddanka talyaaniga gruubka gna waxaa iska hor imaan doona sofia iyo f c salzburg halka kooxda lille ee waddanka faransiiskana ay ka hortegi doonto kooxda wolfsburg ee waddanka germany gruubka ejna waxaa is arki doona kooxda haysata koobka loo tartamaya ee chelsea iyo kooxda waddanka ruushka ee zenit st petersburg halka isla gruubkaasna ay is arki doonaan kooxaha malma ee waddanka sweden iyo kooxda yuventus ugu dambayntiina dhegeystayaal waddanka bakistan ayaa sheegay inay ogolaan doonaan tobaneeye ciyaartooy dhallinyaro ah oo ka tirsan kooxaha kubadda cagta gabdhaha afghanistan inay soo galaan dalkeeda waxaana sidaa qortay jariiradda the independent inkasta oo badankood gabdhaha ciyaara kubadda cagta ee afghanistan ay waddanka iskaga carareen haddana gabdho badan ayaa hadda ku xaniban magaalooyinka ay ka mid yihiin kabul iyo herat iyagoo ku jira dhuumaalaysi warqad ka soo baxday safaaradda bakistan ayaa lagu sheegay inay siin doonaan fiisooyin ku meel gaar ah 32 gabdhood oo ku xaniban dalka ay dariska yihiin ee afghanistan gabdhaha kubadda cagta ee afghanistan ee heerarka kala duwan ayaa badankood ka baxeen dalkaasi kadib markii taalibaan ay la wareegtay gacan ku-haynta waddankaasi dalalka talyaaniga australia iyo mexico ayaa magangelyo siiyey ciyaaryahano badan oo gabdho ah kadib markii ay ka soo qaxeen waddanka afghanistan suusan oo ahayd kabtanka kooxda boston ee waddanka afghanistan oo gaartay waddanka talyaaniga kadib markii saaxiibo talyaani ah ay u gurmadeen ayaa sheegtay in gabdhaha afghanistan ay u baahan yihiin in laga soo saaro waddanka iyadoo sheegtay in taalibaan ay bartilmaamaysan doonaan maadaama aysan ogolan ciyaaraha gabdhaha xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
mahadsanid farax blu markana gabagabadii barnaamijka inagoo ku sii siqaynaa dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa codka allaha u naxariistee sahra axmed jaamac
نورشي بود هنی دعدي هر نمود دستیال وانا کینتا و محمد بشير عبد الرحمن و جن لهنا بدی.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. U.S. Secretary of State Antony Blinken facing another round.